Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ya Allah azza wa jalla fil Qur'an al-Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, pendengar radio Syariah Al-Bahad Bintan. Provinsi mana Bintan?
Bintan.
Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah, malam ini Jumat tanggal 15 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 26 Februari tahun 2021. Alhamdulillah Allah pertemukan kita melalui cara yang mungkin beberapa tahun sebelumnya tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan bisa bertemu dengan saudara-saudara kita nun jauh di sana, walaupun rasa dekat dipisahkan oleh jarak waktu. Kita dipisahkan bukan hanya oleh batas-batas provinsi, tapi bahkan batas pulau sampai ke Bintan. Diperlukan perjalanan yang cukup panjang melintasi daratan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia tetap wujud rohani dan fisik. Maka yang jauh sangat terasa dekat, dan tidak sebaliknya yang dekat akhirnya terasa jauh karena masing-masing fisik dekat. Para pendengar radio Syariah Al-Bahar Bintan Kepulauan Riau, alhamdulillah dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap mengucap syukur kepada Allah Subhanahu. Karena seorang hamba yang imannya lurus selalu dan senantiasa menghadapi apapun yang terjadi dengan penuh kesabaran, selalu pasang baik berpikir positif. Harus dia demikian cara berpikir seorang hamba, maka tidak ada lagi yang bisa membuat susah. Tidak ada alasan untuk bersedih. Kenapa? Bagaimana positif, bagaimana bisa dia merasa susah sementara apapun yang terjadi dilihatnya baik dan diyakininya bermanfaat, walaupun secara lahiriahnya dipandang dan dilihat orang itu menyusahkan, bahkan orang bilang tertimpa musibah. Bagi orang yang beriman, iman yang kuat, iman yang berkualitas, musibah itu adalah anugerah. Musibah itu adalah anugerah. Sebelum kita lanjutkan, yang dimaksud dengan musibah di sini adalah musibah yang kaitannya dengan duniawi. Kalau musibah itu terkait agama, naudzubillah. Iman kita yang lemah, keislaman kita yang kurang kokoh, semangat beribadah yang turun terus, mau dipacu naik, apa namanya, sebelum naik sudah turun lagi keinginan untuk apa beramal soleh yang apa namanya lebih sering gelap daripada terangnya, itu musibah duniawi, termasuk juga kesulitan dan kesusahan untuk melakukan hal-hal yang baik, terhalang untuk belajar agama, itu musibah dinia, musibah kaitannya dengan agama. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita. Yang kita bahas dan kita kaji malam hari ini adalah musibah yang sifatnya duniawi. Bisa berupa sakit, kemiskinan, kesulitan hidup, atau barangkali musibah yang terkait dengan bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, bangunan rubuh, tanah yang ambles, atau yang semisal. Termasuk juga musibah yang kaitannya dengan duniawiyah adalah meninggalnya atau wafatnya orang-orang yang dekat dan kita sayang. Orang tua kita, bapak ibu, saudara kita, simbah barangkali, atau mungkin pasangan hidupnya, istrinya meninggal, suaminya meninggal, atau yang lebih berat adalah meninggalnya seorang anak. Nah, itu semua adalah musibah-musibah yang sifatnya duniawiyah. Nah, orang yang beriman dengan iman yang berkualitas melihat dan meyakini itu justru sebagai anugerah, dan itu adalah tingkatan yang tertinggi. Termasuk juga adalah situasi pandemi seperti sekarang ini yang kita sama-sama tahu dan ikut merasakan juga terdampaknya luar biasa, begitu dahsyat. Tidak ada yang tidak terdampak, semuanya merasakan susah. Tapi kalau kita teliti dan kita kaji, lebih banyak orang yang mengeluh terkait dampaknya yang sifatnya duniawi, ya, di PHK penghasilannya kemudian berkurang, mau tidak mau pekerjaannya tidak bisa dilanjutkan karena ditutup warung makan mungkin, itu contohnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, jelas secara ekonomi itu terdampak. Nah, para pendengar Radio Syariah Al-Bahr Bintan di Kepulauan Riau rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi hidayah mengenal dan juga mempelajari Islam. Bukan cuma sekedar kenal, tapi kita ingin lebih dari sekedar mengenal. Perkenalan kita inginnya terus diperdalam sehingga betul-betul kita bisa mengerti hakikat dari ajaran Islam itu seperti apa. Islam adalah agama kasih sayang, Islam adalah agama yang mengajarkan saling tenggang rasa dan saling ikut merasakan satu dengan yang lain. Islam adalah agama yang mengajak dan menyeru kita, mendorong untuk bisa hidup dengan tenang dan damai, tentram jiwa dan pikirnya. Nah, salah satu yang diajarkan di dalam agama kita adalah bersabar. Yang diajarkan di dalam agama kita adalah bersabar. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita untuk selalu bersabar dalam setiap kondisi dan situasi. Sesulit dan serumit apapun itu, kita diajak untuk bersabar. Namun, pada kesempatan malam hari ini, ada sebuah keterangan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ada sebuah keterangan yang mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar dan juga pernah belajar, tetapi anggaplah malam hari ini kesempatan kita untuk mengulang kembali, merefresh ilmu yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Karena manusia itu mudah lupa, manusia itu gampang hilang fokusnya, apa yang sudah pernah dia dapatkan, kemudian lepas, nah itulah manusia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang perintah untuk bersabar.
Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan tetap teruslah berusaha untuk sabar. Nah, keterangan yang ingin saya sebutkan tadi, tingkatan-tingkatan yang berbuah sikap dalam menghadapi musibah. Saya ulangi kembali, musibah ini maksud adalah musibah yang sifatnya apa? Duniawiyah. Contoh-contohnya sudah kita singgung di depan tadi. Nah, beliau Syekh Al-Uzaimin mengatakan, hadhihi arba'u halatin takunu lil insani indama yusabu bil musibah. Sebenarnya ada empat tingkatan. Empat tingkatan ketika musibah itu terjadi. Kita masing-masing bisa menilai, selama ini kita pada tingkatan yang mana? Ya tentunya kita ingin menjadi bagian dari tingkatan yang tertinggi, tingkatan yang paling atas. Jangan menjadi tingkatan, jangan berada pada tingkatan yang paling bawah. Kata beliau, amal halu al-ula an yatasakhata imma biqalbihi aw bilisanihi aw bijawarihi. Di tingkatan yang paling rendah, tercela, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang seperti ini. Ketika musibah terjadi, dia tidak bisa menerima. Dia tidak bisa menerima. Dan itu bisa terjadi dalam hatinya, atau dia ucapkan melalui kata-kata, atau juga terlihat dan dia ungkapkan dengan gerakan badan atau organ tubuhnya. Dan ini banyak sekali kita lihat dan kita saksikan. Musibah terjadi, dia menunjukkan gak suka, dia gak bisa menerima. Kok gini sih? Dia protes. Dia protes. Misalkan Barangnya hilang. Katakan sesuatu yang sangat dia suka lah. Jadi barang apa namanya? Barang apa maksudnya? Enggak, maksudnya yang dia suka itu apa namanya? Barang bukan favorit. Kesayangan. Leher masanya. Jadi barang kesayangannya. Kalau saya suka memberikan contoh dengan jam tangan. Karena kebetulan saya suka jam tangan. Dan saya juga pernah kehilangan jam tangan yang saya sayang. Jam tangan dari Timur Tengah, saya rendam dia ember di suatu masjid supaya kotorannya apa namanya ya terbawa air. Ternyata malah saya lupa dan tinggal balik lagi udah hilang. Misalkan jam tangan itu dia sayang, jam tangan itu pemberian orang istimewa lah, spesial. Ya bukan karena mahalnya, karena spesial baginya. Jam tangan itu hilang. Jam tangan hilang. Ini kan musibah. Kehilangan sesuatu. Nanti silakan diaplikasikan ke kehilangan-kehilangan yang lain. Kan gitu ya. Ini jam tangan sebagai contohnya, modulnya. Dia kehilangan jam tangan. Nah, orang yang pada tingkatan ini, tingkatan yang paling bawah, sikapnya itu tercela. Ketika dia menunjukkan ekspresi gak bisa terima, akhirnya dia salahkan anak istrinya. Jam tangannya mana? Oh, kamu tuh gak perhatian. Itu kan jam tangan kesayanganku. Kamu gak perhatian sama jam tanganku. Anak-anak panggil. Kamu gak lihat jam tangannya bapak? Enggak, pak. Tuh kamu. Mungkin saking marah dan emosinya, ada barang di situ dibanting. Ya kan? Dinding ditendang. Ya kan? Sepeda motor diambruke. Misalkan. Bicaranya kata-kata yang lepas dan diucapkan itu bukan kata-kata yang baik, kata-kata. Jadi hatinya itu dongkol, apa? Ingin meledak rasanya. Lah ini tingkatan yang paling apa namanya? yang paling bawah, dan itu tercela. Maka kita bisa menilai diri sendiri masing-masing. Kita pada tingkatan ini apa enggak? Tingkatan ini apa enggak? Kehilangan barang, ya kan? Ditipu dan dibohongin orang, kita mengalami kerugian. Apa yang kita kejar dan kita cari-cari enggak dapat, dipecat dari pekerjaan, orang tua kita meninggal dunia, atau apapun itulah, musibah, banjir, barangnya kebawa, derasnya air, ada gunung meletus, akhirnya debunya sampai ke tempat kita, sampai ngotorin sepeda motor, mobil, rumah harus disapu. Apa itu sambil berudel, ya. Di gunungan yang Jawa Timur yang jadi korban wong Jogja tahun berapa? Gunung Kelut ketika meletus terus abunya sampai Jogja. Februari tahun 2012
Februari itu 2014 ya. Itu kemarin ya. Gunung Kelut meletus sampai sini. Wah, orang gunung itu. Ternyata
debu itu bukan debu biasa,
itu luar biasa. Bahkan ada yang sampai koleksi dimasukin di botol, ditulis kenangan-kenangan Abu Bakar.
Itu bersihkan sambil gurundul, sambil ngomong apa-apa. Ini tingkatan yang paling bawah. Jangan, jangan seperti itu. Nah, tingkatan di atasnya, adalah sabar. Jadi kalau kita selama ini bilang sabar, 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 sebenarnya kita masih ada pada tingkatan kedua dari bawah. Kalau dari atas ya berarti nomor tiga. Padahal orang menganggap bahwasanya sabar itu udah luar biasa kan?
Sabar itu luar biasa.
Tapi sebenarnya secara syar'i, apa sih yang dimaksud dengan sabar itu ketika kita bilang sudahlah sabar, sabar, sabar? Atau mari kita hadapi dengan sabar. Kita jalani dengan penuh kesabaran. Sabar itu apa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Fas-shabru 'ala al-musibati bi an yahbi nafsuhu huwa yakrahu al-musibah wa la yuhibbuha wa la yuhibbu an waqa'at." Orang sabar itu, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah orang yang sebenarnya dia tidak suka dengan kejadian tersebut. Dia benci. Dia juga tidak senang hal itu terjadi. Tetapi dia tahan diri sehingga tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Dia kendalikan dirinya sehingga tidak melakukan dengan anggota badannya hal-hal yang membuat Allah marah. Dalam hatinya juga tidak ada sedikit pun protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabirun lakinnahu karihun lahan. Orangnya sabar, tapi sebenarnya dia gak senang, gak suka hal itu terjadi. Katakan ketika jam tangan itu hilang, jam tangan kesayangan dicari dari, oh mungkin kelupaan di atas kulkas, mungkin di meja belajar, oh gak ada. Ah mungkin di jok motor, coba gak ada. Cek lagi gak ada, diingat-ingat gak ada. Gak ada kata-kata jelek yang terucap. Justru dia mengatakan innallahi wa inna ilaihi raji'un. Gerakan tubuhnya juga enggak ada yang menunjukkan dia apa tidak suka. Akhirnya masuk ke rumah ditanya sama anak istrinya, "Pripun, Pak? Jam tangannya ketemu?" "Sudah, wes ketemu." Sudah selesai gitu kata-katanya. Dalam hati juga begitu, enggak ada apa namanya, gak ada yang ganjil di hati, udah selesai. Itu sabar. Tapi ternyata itu masih tingkatan kedua dari bawah, dan mungkin kebanyakan dari kita itu antara tingkatan paling bawah dengan di atasnya itu aja ya kan, antara tasakhur namanya dengan sabar. Bisa sabar itu udah luar biasa. bisa sabar luar biasa. Nah, tingkatan di atasnya berarti nomor 2 dari atas, kata Syekh Al-Utsaimin, wal halutsa ats-tsalitsatu ar-ridha bi an yakuna al-insanu munsharihan sadruhu bi hadhihi al-musibah wa yarda biha ridaan taman wa ka'annahu lam yusab biha. Ini tingkatan yang ketiga, ridha namanya. Jadi ridha itu tingkatannya masih di atas sabar. Ridha itu apa? Badannya lapang, hatinya tetap riang. Digambarkan oleh Syekh Al-Utsaimin seakan-akan tidak pernah terjadi musibah. Enggak ada bekas sama sekali. Enggak berbekas. Enggak kelihatan kalau kena musibah. Sama sekali enggak kelihatan kena musibah. Jam tangan hilang. Sudah pasti sudah jam tangan. Terus akhirnya dianggap seperti enggak pernah terjadi. Jadi di hatinya yo enggak gerundel, enggak ganjel. Pikirannya juga enggak teringat-ingat sampai terbawa tidur, mimpi misalkan. Jam tanganku ketemu. Alhamdulillah bangun. Ya kebangun. Juga enggak diceritain ke orang-orang, jam tanganku ini hilang. Misalkan saya bilang sama Pak Dimingin, jam tangan saya kemarin hilang. Saya cerita sama Pak Dirusman, Pak Dir. Enggak, itu tidak dia lakukan. Dalam hati itu tidak ada yang mengganjal. Secara lisan kata-kata yang dia ucapkan juga enggak menunjukkan dia merasa kita. Apalagi gerakan tubuhnya enggak ada. Sudah seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. Dadanya lapang, munsyarihan sadruhu. Nah, tingkatan yang paling tinggi, yang teratas. Ini tingkatan yang luar biasa. Hanya orang-orang terpilih saja. Mudah-mudahan Allah pilih kita, kan begitu. Orang terpilih. Emangmu ya, tingkatan yang paling tinggi itu apa? Kalau kena musibah malah bersyukur. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Fayashkurullaha 'alaiha." Kalau musibah terjadi, dia bersyukur. Bedakan loh, berharap dapat musibah. Mudah-mudahan dapat musibah, ya Allah, itu nantang namanya. Itu namanya tidak beretika. Seorang hamba yang tidak tahu diri seperti itu, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat musibah. Ya Allah. Itu salah. Tapi yang dimaksud bersyukur itu apa? Kita sudah berusaha berdoa agar tidak tertimpa musibah, tetap terkena musibah, bersyukur, alhamdulillah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa kana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dahulu kalau melihat atau mengalami sesuatu yang tidak disukai, beliau berucap alhamdulillahi ala kulli. Lah pertanyaannya, kok bisa-bisanya dia bersyukur? Kok kena musibah jam tangannya hilang kok alhamdulillah, ya Allah, jam tanganku hilang. Aku senang sekali. Jam tangan hilang kok malah bersyukur. Apa rahasianya? Kata Syekh Al-Utsaimin, fayashkurullaha min ajli annallaha yurattibu lahu minat thawabi ala hadhihi musibah akthar mimma asabah. Karena dia bisa mengingat pahala yang Allah janjikan untuk orang yang bersyukur, itu nilainya berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan nilai jam tangannya. Makanya dia bersyukur. Jam tangan katakan harganya 2.500.000. Udah keren Mas Andi. Casio namanya. Kasih orang. Pakai K bukan pakai yang lain. K. Casio. Harganya 2.000.000. Hilang. Udah berusaha dicari, udah dipastikan hilang. Dia justru bersyukur. Jadi bukan cuma sabar. Kalau sabar kan kepikiran, ya kan? Kepikiran dia agak-agak nyesal sedikit. Duh, kok tak gawa kerja bakti toh? Ya kan? Bapak dia. Jadi nyesel. Padahal istrinya sudah pesan udah enggak usah pakai jam tangannya. Mencor kok pakai jam tangan yang tadi 2 juta kemarin. Kok ditinggal aja Pak di rumah. Tetap di. Ternyata habis ngecor kena semen, pinginnya dibersihin, taruh di kamar mandi, cari. Padahal yakin tadi saya ngekos, saya taruh di sini. Dia juga gak berpikir saya nyolong contoh yang curi apa. Dia, weh siapa yang curi jam tanganku?
Dia sabar, dia tahan diri.
Itu sabar. Kalau ridho itu apa tadi tingkatan di atasnya? Ya, kalau ridho itu di atasnya sabar ya kan. Kalau sabar tadi kan masih merasa menyesal, masih merasa tidak suka, masih apa ada kecewanya. Kalau hal itu terjadi sih, tapi dia tahan diri, tidak melakukan dan tidak mengucapkan hal-hal yang membuat Allah murka. Itu namanya sabar. Sabar itu namanya menahan. Sabar itu artinya apa? Menahan diri supaya tidak mengucapkan kata-kata yang apa namanya, kata-kata yang jelek, menahan diri tidak melakukan hal-hal yang tercela. Sabar. Kalau ridho apa? Berlapang dada. Apa? Kalau bahasa kita ikhlas kan ini. Artinya lepas. Seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. Seakan-akan dia enggak pernah punya jam tangan. Tapi kalau syukur ketika dipastikan jam tangannya hilang, alhamdulillah. Tuh kok malah senang, kenapa sih? Karena orang itu bisa berhitung dengan cermat. Jam tangan hilang, nilainya 2 juta. Tapi kalau dia bersyukur, di atasnya sabar dan ridho dia bersyukur, Allah akan berikan pahala. Nah, pahala itu, katakan kalau dirupiahkan, pasti lebih banyak dari 2 juta. Maka tadi kita katakan di depan, tingkatan syukur itu tingkatan yang terpilih. Tingkatan yang terpilih. Baik. Di sini para pendengar radio Syariah Al-Bahar Bintan di Kepulauan Riau, rahimahumullah, ada beberapa contoh dari para ulama salaf. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim rahimahullah, bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah ketika itu, memperoleh informasi bahwa sahabat Abu Ubaidah, panglima perang waktu itu, Husayr bin Syam, itu dalam posisi terkepung oleh musuh, terkepung oleh pasukan-pasukan Romawi. Waqad ta'allaba 'alaihi al-qaumu fa kataba ilaihi Umar. Jadi betul-betul posisinya sudah tersudut, terpojok. Maka Umar Ibn Al-Khattab selaku khalifah mengirim surat. Isinya salamun alaika. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk Anda. Amma ba'du fa innahu ma yanzilu bi 'abdin mu'minin min manzilihi shiddatun illa yaj'alullahu laha ba'daha farajan wa lan yaghliba 'usrun yusrain. Wa ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Suratnya pendek.
Saksi.
Isinya apa? Amma ba'du. Sesungguhnya tidak ada kondisi sulit sekalipun yang dialami oleh seorang hamba, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan setelah kesulitan itu jalan keluar. Jalan keluar. Walan yaghliba 'usrun yusrain. Dan gak bisa dibandingkan satu kesulitan dengan dua kemudahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, inna ma'al usri, inna ma'al usri, inna ma'al usri. Artinya disebutkan apa? Setiap satu kesulitan itu, minimalnya, lagi kembali, setiap satu kesulitan, minimalnya, Allah akan ganti dengan dua kemudahan. Itu kalau jadi prinsip orang untuk menjalani hidup di dunia, dia enggak mengenal sedih. Kalaupun sedih, sedih yang sifatnya manusiawi, hanya saat sebentar, sekejap, hilang, sudah bergembira kembali. Maka ya, kita bisa berpesan, jangan bersedih kawan. Jalani dengan
apa? Tidak dijalani dengan
satu kesulitan, Allah ganti minimal dengan dua kemudahan. Tapi karena kita yang kurang yakin, kita yang belum mampu menemukan apa namanya kemudahan-kemudahan yang Allah janjikan itu apa sih? Karena sempitnya wawasan dan pengetahuan kita terbatas. Karena kita pikir yang namanya kemudahan itu ya bentuknya selalu materi. Kehilangan jam tangan itu kan sebuah kesulitan. Kita mikirnya, oh katanya satu kesulitan minimal dapat dua kemudahan, berarti dapat dua jam tangan dong. Itulah manusia. Ya pikirannya cuma materi. Materi itu kan artinya kebendaan. Dia lupa bahwasanya ada yang lebih berharga dari sekedar materi. Dia kehilangan jam tangan. Mahal 2.500.000 misalkan. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, ada duit. Kemudahan yang Allah berikan kan belum, tidak selalu dalam bentuk materi. Dalam wujud nanti jam tangannya diganti jadi dua atau satu, tapi harganya lebih mahal jadi 3 juta. Tapi dia tadi pahala itu. Pahala yang Allah siapkan nilainya lebih besar, lebih tinggi. Tapi ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Namanya aja iman, percaya dia. Ya. Kalau enggak percaya ya beda urusan. Kemudian kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menyebut ayat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian cerita yang lain, Abdul Aziz Ibn Abi Rawad rahimahullah disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia. Satu dari kedua mata beliau itu tidak berfungsi. Jadi enggak bisa melihat lagi. Itu selama 20 tahun istri, anak, keluarganya enggak ada yang tahu. Kalau ternyata Abdul Aziz Ibnu Abi Rawat itu buta salah satu. Artinya buta di situ secara lahiriah kelihatannya normal matanya. Tapi sebenarnya ada gangguan di salah satu. Itu selama 20 tahun keluarganya enggak ada yang tahu. Kira-kira penyakit mata seperti ini penyakit apa ini? Tauhid. Jadi kelihatannya normal. Secara lahiriahnya itu orang enggak tahu kalau ini penglihatannya sudah enggak berfungsi. Ada jenis penyakit mata seperti ini, tauhid. Rawat. Kalau orang buta kan kadang-kadang kelihatan ini butuhnya kayak gini ya kan. Ini enggak, ini penyakit apa namanya mata, salah satu dari keduanya itu kehilangan kemampuan untuk melihat. Tapi secara lahiriah enggak tahu. Itu selama 20 tahun. Fatanabbaha ibnuhu dzata yaumin faqala lahu ya abati dhahabat 'ainuk. 20 tahun kemudian. Setelah apa kehilangan penglihatan di salah satu matanya. Ternyata salah satu anaknya baru sadar, tanya, "Pak, Bapak buta ya salah satu mata?" Buta sebelah. "Qala na'am ya bunya." Kata Abdul Aziz bin Abi Rawat, "Iya. Memang seperti itu." "Ar-ridha 'anillah adhaba 'ayna abika mundu 20 sana." Sejak 20 tahun yang lalu, sikap ridha Bapak, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat salah satu mata ini apa namanya buta dan tidak bercahaya. Luar biasa kalau kita udah wis gerung-gerung ya kan, cerita tanah tidak sini, cari bantuan sana, bantuan sini. Ya memang beda salaf dengan kita. Abdullah bin Mutarrif. Abdullah bin Mutarrif meninggal dunia. Ini di zaman salaf dulu. Abdullah bin Mutarrif meninggal dunia. Fa kharaja Mutarrifun ala qaumihi fi thiyabin hasanah wa qadiddahana. Bapaknya Mutarrif namanya. Itu sama-sama ulama ya. Ketika hari meninggalnya sang anak, itu menemui tamu-tamu dengan baju yang rapi, terbaik, menggunakan minyak, yang rambut, minyak kulit zaman dulu kan gitu ya. Pokoknya rapi, wangi, wajahnya bersih-bersih. Tidak ada tanda-tanda berkabung, tidak ada tanda-tanda bersedih.
kelihatan bergembira, cerah sekali wajahnya.
Faghadibu wa qalu yamutu Abdullah thumma takhruju fi thiyabin min hadhihi muddahina.
Orang-orang yang kemudian justru marah, kamu ini loh anakmu mati kok penampilanmu kayak mau pesta aja, penampilanmu kok seperti ini, wong anaknya meninggal kok.
Qala afa astakinu laha.
Bapaknya jawab, Mutarrif ini, loh memangnya enggak boleh saya merasakan gembira dan justru saya senang dengan meninggalnya anak.
Waqad wa'adani rabbi tabaraka wa ta'ala thalatha khisalin kullu khaslatin minha ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fi.
Anakku meninggal, Allah berjanji akan memberikan tiga hal. Satu saja bagiku itu nilainya lebih mahal daripada dunia dan seisinya.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan cuma dikatakan tapi juga meresap di hati dan terbukti dan terlihat pada sikap.
Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun.
Orang-orang yang seperti ini, ini sudah sampai tingkatan apa ini? Sabar, ridho atau syukur? Kalau yang kita sesuaikan dengan pembahasan Syekh Al-Utsaimin tadi, tingkatan apa ini? Anaknya meninggal malah senang, malah bersyukur, ya kan? Tingkatan tertinggi, susah orang kayak gini. Zaman sekarang dibilang gila tuh. Anaknya meninggal kok bapaknya malah senang banget, alhamdulillah. Ngapa anakmu nakal kok? Yora, anakku apik. Anak saya bagus, anak saya berbakti, kok bersyukur? Ini. Karena cara pandangnya memang sudah berbeda. Cara pandangnya itu sudah Al-Quran, dengan Al-Quran.
Di dalam ayat ini Allah jelaskan, Allah sebutkan, orang-orang yang seperti tadi, itu akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama, salawatun mir rabbih. Yang kedua, rahmat dari Allah. Yang ketiga, hidayah dari Allah.
Satu saja itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya.
Muhammad Ibn Syumrumah itu kalau apa namanya mengalami musibah itu yang terucap sahabatu saifin tsummatan qashiu.
Ah ini cuma awan tipis, sebentar lagi juga akan hilang. Jadi musibah apapun itu kata-kata emasnya begitu,
sahabatu saifin tsummatan qashiu.
Artinya ini cuma mendung, apa mendung tipis, sebentar lagi juga.
Ada orang meninggal anaknya, mata liro julin waladun. Ada orang anaknya meninggal. Fa'azzahu Sufyan bin Uyainah wa akharun. Al-Imam Sufyan bin Uyainah dan rombongan itu kemudian bertakziah. Bertakziah itu kan artinya menghibur ya, membesarkan hati orang yang terkena musibah. Wa huwa fi hazanin syadidin hatta ja'ahu Al-Fudail bin Iyad.
Tapi orang itu masih aja kelihatan bersedih. Wong anaknya meninggal. Di dunia ini apa musibah yang lebih besar daripada anak meninggal?
Bahmu sudah merasakan. Sudah ya. Mas apa Harjono? Betul Harjono. Suharjono.
Bahmu sudah merasakan anak laki-lakinya meninggal. Padahal Mas Suharjono usia berapa waktu itu?
30 tahun. Pas lagi berbakti-berbaktinya ya. Berapa tahun yang lalu, Mbak? Ini bukan mengorek cerita masa lalu. 2019 tahun.
Bahmu putranya meninggal. Mas Suharjono. Jadi orang tua itu si bapak masih kelihatan bersedih, udah dihibur oleh para ulama. Sampai kemudian Al-Fudail bin Iyad yang datang. Ulama juga. Kata Al-Fudail, "Ya hadza, ara'aita law kunta fi sijnin wa ibnuk fa ufrija ani ibnik qablaka ama kunta tafrah?"
Al-Fudail bin Iyad memberikan analog. Kata Fudail bin Iyad, "Ini loh, Pak. Misalkan bapak dan anaknya bapak itu sama-sama di penjara. Sama-sama di penjara, bapak dan anaknya bapak sama-sama di penjara. Anaknya bapak dibebaskan lebih dulu daripada bapak. Bapak bahagia enggak?"
"Qala bala." "Ya jelas bahagia. Jelas saya senang."
"Qala fa inna bunaka kharaja min sijni dunya qabla."
"Kalau begitu harusnya bapak senang, karena anaknya bapak lebih dulu keluar dari penjara dunia. Dunia ini adalah penjara. Ya, sudah begitu daripada bapak.
Fasurriya ani rajuli wa qala ta'azzaitu. Akhirnya orang itu bisa tersenyum lalu mengatakan ta'azzaitu. Dengan kata-kata ini saya sekarang sudah terhibur. Sudah terhibur. Dan itu para ulama kita rahimahumullah, dan sebenarnya masih banyak, tapi intinya apa namanya, musibah apapun yang terjadi ya, kalau kita kaitkan secara khusus dalam masa-masa pandemi seperti ini, ya kita hadapi dengan sabar, bahkan kita tingkatkan bukan cuma sabar tapi sampai tingkatan ridho, bahkan kita kalau bisa ya mulai belajar bersyukur. Tapi ya kita tempatkan, kita lihat situasi juga, itu terapkan pertama pada diri kita, jangan menerapkan pada orang lain, karena orang lain belum tentu siap sesiap kita. Misalkan tetangga anaknya meninggal, kita datang ingin menghibur, pak anaknya meninggal ya, kena tampar kita. Kenapa? Karena tetangga kita belum tentu tahu ini. Tapi kalau udah sama kita, misalkan udah sering ketemu, kita udah paham orangnya, udah jelas apa namanya, aktif dalam kajian-kajian, silahkan kita ingatkan. Supaya apa? Supaya kesempatan dapat pahala yang banyak. Tapi kalau orang lain yang belum bisa kita pastikan udah tahu ilmunya atau belum, ya jangan sampai kita ucapkan seperti itulah. Kurba, banyak kebakaran, alhamdulillah. Bisa repot seperti ini. Atau misalkan kebanjiran, harusnya masyarakat apa kota Bekasi dan sekitar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah kirimkan banjir buat mereka. Kita bisa dilaporkan ke apa namanya, Badan Cyber Polri, bisa ketangkep tuh karena membuat pernyataan yang membuat orang lain tidak nyaman dan tidak senang. Maksudnya musibah banjir besar kok malah bersyukur, justru bilang alhamdulillah. Ini belum. Jadi intinya sesama kita bolehlah saling mengingatkan dan saling menyampaikan kalau apa, mengalami musibah, sesuatu yang sulit, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal rumah tangga dan pekerjaan, kesulitan dalam hal berdakwah, kesulitan apapun itulah, ya pesan kita, jangan bersedih kawan, jalani dengan wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada ikhwan-ikhwan kita di Bintan, Tanjung Pinang dan sekitarnya, di Kepulauan Riau. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita agar tetap istiqamah dan di atas hidayah sampai meninggal dunia. Dan kepada ikhwan-ikhwan yang hadir secara langsung di sini di Rendah Pulau Progo, jazakumullah khairan, terkhusus tim streaming. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.